кийин өзүн-өзү атып салды кечээ. Бир нече киши жарадар болгону маалымдалды. Шаар башчысынын кабарчыларга билдиришинче, Кандуу Калаба маалында дүкөндө көбүнесе жаш балдар менен ата-энелер жүргөн экен. Кыргызстандык дыйкандар апрель-май айларынын ичинде күйүүчү май менен толук камсыз болот. Айыл чарба министри Төрөгул Бековдун азаттыкка билдиришинче, Россия бажы төлөмүн толук алгандан кийин Кыргызстанга күйүүчү майды алып келүү иштери башталган. Бековдун сөзүнчө, Газпромнефть Азия ишканасы апрель-май айларында 18 миң тонна дизель майын, 50 миң тонна бензин алып келет. Калган ишканалар 2 айда 90 миң тонна дизелдик отун, 200 миң тонна бензин алып келүүнү пландоодо. Маалыматка ылайык, өлкөгө жазгы айдоо иштери үчүн 40 миң тонна дизелдик отун керек. Азыр Кыргызстан 18 миң тонна гана дизель отуну менен камсыз болгон. АКШ аскерлери жыл соңуна Ирактан чыгып кетпесе шииттердин мехти армиясы каршылык көрсөтүүнү кайра улантат. Ирактык шииттердин радикалдуу дин аятчысы Муктада ас-Садрдын мындай билдирүүсүн анын өкүлү 9 апрелде Багдадда миңдеген садырчылардын алдында окуп берди. Алар Багдадтын борбордук аянтына АКШ баштаган эл аралык күчтөр Саддам Хусейнди бийликтен кулатканынын 8 жылдыгын утурлай чыгышты. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс ушаптада Мосул шаарында болгондо айрым америкалык аскерлер 2011 жылдан кийин да Иракта калаарын билдирген. Президент Обаманын планы боюнча быйыл жыл аягына Ирактан АКШлык аскерлер чыгарылып кетүүгө тийиш. Бул жаңылыктар топтому болду. Аларды кеңири биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кыйжы. Эми синоптиктердин маалыматы. Онча апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Аван температурасы Баткен жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылуу. Жалал Абад, Ош жана Чүйдү бандарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-24 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн -1-4, күндүзү болсо 13-18 градус жылуу. Талас аймагында түндө 6-11, күндүзү 17-22. Ал эми ысык көлөйдүңүндө түндө 1-6, күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Жекшембі күні Бишкекте жаан жаашы мүмкін, түнкүсүн 11-13, күндүз 19-21 градус болот дешет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, талдоочулардын баамында 7 апрелдеги окуялардын от алышына күч түзүмдөрүнүн медиа форумдагы митингди кууп таркатуу аракети жана ал жерде ири өлчөмдөгү курал жарактын таланып кетиши себеп болгон. Былтыркы апрель окуясындагы айрым табышмактуу жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн эле азыр ошол иликтөөгө назар салыңыздар.
Өткөн жылы апрелдин 6-сынан 7-сине караган түнү оппозициялык лидерлердин дээрлик көпчүлүгү камакка алынган. Мындай жагдай алардын жактоочуларынын медиа форумга митингге чогулушуна алып келген. Ошондогу бийликтин күч түзүмдөрү митингди кууп таркатуу үчүн куралчан кызматкерлерин жөнөтүп, бирок алар чогулган элдин толкунуна туруштук бере алышкан эмес. Окуянын катышуучусу Манасбек Ахматов жаалданган адамдар курал жарактарды тартып алышып, аянтты көздөй кантип барышкандыгына токтолду.
Ичинен ошондо кармап, көөрүн токмоктошуп, автоматтарын алып бүт куралдарын тартып алды. Кийинки машинага мындай чуркап барганда бир СВД снайперский винтовка, бир жашык граната колго тийген. Автоматтар ошондо элдин колунда чаржайып колдоочу. Площадка келгенде уже балдарды атып кырып аттыр. Мына элдик ополчениянын штабын түзүп топтоп аткан экен. Ошондо топтогондо бардык автоматтын санын эсептегенде 22 автомат бар. Резиновый пуля менен окторлогон, түк жалган, бардыгы боевой ок менен окторлогон автоматтар экен.
Тергөө материалдарында медиафорумга милиция күчтөрүнөн сырткары улуттук коопсуздук кызматынын Альфа жана мамлекеттик күзөттүн Арстан топтору атайын даярдык менен жөнөтүлгөндүгү көрсөтүлгөн. Ал жердеги митингчилерге күч көрсөтүү аракеттери башка адамдардын да көңүлүн буруп, алардын агымынын көбөйүшүнө өбөлгө түзгөн. Серепчилер оппозициялык саясатчыларды камакка алуу менен эртеси күнкү медиафорумдун алдындагы окуянын атайын уюштурулгандыгын белгилешет. Саясаттануучу Табылды Акеров бул байланышты чагымдын классикалык үлгүсү деп эсептейт.
Форумда мурда калтырып кеткен автоматтарды, окторду баардыгын тең мынакей булар мамлекеттик төңкөрүш жасаган жаткан экен деген шылтоо менен жанагы оппозициянын лидерлерин биротоло камап түрмөгө отургузуп жиберсек, балким оппозициядан биротоло кутулабыз деген бир план болсо керек. Себеп дегенде атайын кызматтары элге өздөрү барып, анан өздөрү провокацияларды уюштуруп, анан ошол элди Бишкектин борборуна келишине түрткү беришкен да.
Ошол эле учурда аянттагы кандын төгүлүшүнө ошондогу оппозиция жоопкер деп айткандар да аз эмес. Анткени буга чейин алар жер жерлерде курултайларды уюштуруу жана элдик бийликти орнотуу талаптарын коюшкан болчу. 7-апрель окуясы боюнча соттолуп жатышкан аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасынын орун басары Чыңгыз Шаршебаевдин айтымында мында күмөн сароону жарата турган жагдайлар арбын.
Туура изилдеген жок прокуратура. Үй тактап изилдеп эмечи керек болчу. Аягына чейин чыккан жок. Мында ушундай шек болду да, ушундай өзүлөрү эмне үчүн барып, например, даже мына Иса Умуркуловтар болуп, Каттагаевтар болуп, өзүлөрү барып бизди камакка алгыла деп. Эмне үчүн булар эртеңки күндө ответственностьтан качып атышты да?
Учурда 7-апрель окуясы боюнча кылмыш иштери Бишкек аскер гарнизондук сотунда каралууда. Аянттагы кыргынга шектүү деп табылган мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган 28 адамдын айыбы угузулган. Бирок кылмыш ишинде оппозиция лидерлерин камакка алуу жана куралдуу топ менен митингди таркатуу буйруктарын түздөн-түз ким бергендиги тергөөдө ачык айтылган эмес. Башкы прокуратуранын башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов ал жагдайлар соттун жүрүшүндө жарыялана тургандыгына токтолду.
Алдын ала тергөө ишине толугу менен ошого тиешеси бар укук коргоо органдары жана башка мамлекеттик кызматкерлерин канчалык деңгээлде тиешеси барын толугу менен иликтенип бүгүнкү күндө сотто барылат. Мыйзамдуулук жагы митингге чыккан кыргызстандын жарандарга мыйзам боюнча курал колдонгон болбойт. Анан эмне себептен курал алчуп, эмне себептен ошо жөнөкөй митингге чыккан жарандарга курал колдонгон, ушунун баары тең жанагы соттун жыйынтыгы менен суроого жообу табылат.
Аянтка келген адамдарды Ак үйдүн коргоочулары алгач кулакты тундуруучу гранаталар жана желим октор менен тосуп алышкан. Андан соң чыныгы октор чуулдап атылып, алгачкы адам курмандыктары каттала баштаган. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева ок атышууну токтотуу боюнча ошондогу сүйлөшүүлөрдүн табышмагын азыркыга чейин жандыра албай жүргөндүгүн жашырган жок.
Саат 11:00 Дүшөбаев келгенде эмне жөнүндө сүйлөштү Ак үйдөн? Ак үйгө келген да башка инсандар Сабурков менен Салиев эмне жөнүндө сүйлөштү? Ак үйгө келген Ораз Исаковна эмне жөнүндө сүйлөшүп чыкты? Саат 4:00 жакын мен чыктым. Алдында Иса Умуркулов менен тиги Салиев чыгышты. Болду, ок атылбай сүйлөшүлдү деп. Тарагыла, тарагыла деп. Атамбаев болот экен, баатыр 1:15 бошошту. Эмне үчүн ошол кезде элди алып кеткен жок? Дүшөбаев эмне эшек такалап отурду ошо жерде? 11:00 Ак үйгө кирип, анан кийин бир сааттан ашып жүрүп анан чыгып кетип атат. Эки жолу акаевсатка Сталин саткан жок десе, может Дүшөбаев Сталин өздөр бири менен жакын адамдар мур сүйлөшүп алгандыр мунун баарын. Эмне үчүн билген жигиттер сүйлөшүп ошону ок атылган токтоткон эмес? Мен бир гана өкүнгөнүм ошондо калп көгөрүп мушташсам да 7-этажга чыгып Бакиев менен жолуксам болмок.
Бул маселе боюнча улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Дүшөбаев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошол учурдагы Ак үйдө өткөн сүйлөшүүлөрдө ок атышууну токтотуу жана камалып турушкан саясатчыларды бошотуу талабы коюлган. Башкалардан мурдараак бошотулуп, сүйлөшүүлөргө катышкан Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев ал боюнча мына буларды билдирди.
Болжол менен ушул төрт чендерде 7-этажга көтөрүлгөндө Данияр Үсөнов да жанында бир 5-6 адам турган. Эл мырза Сатыбалдиев биз менен барды. Ошол жерде ошол убактагы башкы прокурор Суталинов бар болчу. Алар айтты, биз азыр муну президентке айтабыз, силер ошол элди Ак үйдөн арага алып кетсеңер деп атууну токтотобуз дегенде анан биз чыгып кеттик. Бирок тилекке каршы атуу токтогон жок. Бирок жанагы оппозициянын башында турган адамдарды биз чыгарып алдык.
Коомчулукта аянттагы канабайранды чет элдик жалдама көз катарлар ишке ашыргандыгы боюнча имиштердин аягы үзүлө элек. Бирок мындай фактылар тергөөдө тастыкталган эмес. Анткени менен окуянын катышуучулары чатырлардан атып жатышкан бет капчан көз катарларды байкашкан. Мурдагы аскер кызматкери Манасбек Ахматов алардан жергиликтүүлөргө мүнөздүү болбогон белгилерди байкагандыгын кошумчалады.
Өңү башка, прическасы башка, милицейский форма менен жүргөндөрдү чач өскөн спецназ Кыргызстанда жок болчу да турат. Көрүп эле турбадык. Атайын ар жактан алынып келинген наемниктерди. Бандиттерге окшоп башкача түрдөгү адамдарды азыр мен үчүн биз көчөдөн ошондой милицияларды көрбөйбүз.
Анткени менен айрым талдоочулар 7 апрелдеги кандын төгүлүшүнө эки тарапты тең айыпташат. Анткени эки жакта тең кырдаалды колдон чыгарбоо жана маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө болгон жөндөмдүүлүктүн жоктугу байкалган. Талдоочу Нуржигит Кадырбеков муну Кыргызстандын саясий элитасынын жоопкерсиздиги менен байланыштырды.
Кан төгөнүнө болтурганга болот болчу. Бул үчүн адам күчкө таянбастан акылга таяныш керек. Анан саясий күчтөр бийликтеги болсун, оппозиция дагы болсун, элге журтка мамилесин өзгөртүш керек да. Муну бир саясий инструмент катары, өздөрүнүн белгилүү бир максаттарына жетүүдөгү саясий курал катары колдонуу, ошондой баалоонун акыбети ушундай трагедияга алып келди деп чечкинде айтканга болот.
Буга чейин мурдагы мамлекет башчысы Курманбек Бакиев 7 апрелдеги окуяда тышкы күчтөрдүн колу бар деп айтып, бирок кайсыл мамлекеттин атайын кызматы экендигин атоодон баш тарткан. Ошол эле учурда Уактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева 87 адамды жоготууга алып келген ал окуяны эл аралык иликтөөгө берүү сунушун айтып, бирок ал демилге аткарылган эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мындан туура бир жыл мурун Жалал Абад тубанындагы Сузак районундагы чакан Тейит айылы Кыргызстандын эле эмес дүйнөнүн да назарын өзүнө бурган. Мурдагы президент Курманбек Бакиев бийликтен кулагандан кийин чет мамлекетке чыгып кеткенче өзүнүн туулуп өскөн айылы Тейитте бир аптадай баш калкалаганга аргасыз болгон. Тейит айылы андагы жашоочулардын азыркы абалынан кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кабар алып келди.
Чоң болуп иштегенде деле айылга колу жокторго жардам берип, мындай чоң иште болбосо деле көмүрү жокторго көмүр төктүрүп бир машинеден.
Тейиттегилер Курманбек Бакиевке азыр деле чаң жолушпайт. Сүйлөшө келсеңиз, мурунку президенттин жалаң гана жакшы жактарын айтып беришет.
Кийин көчпөчөм берип жүрдү. Көчөм берип жүрдү айылга майрамдарда.
Өзүн Курманбек Бакиевдин айышымы деп тааныштырган болайым, экс-президент жаш кезинде укмуштай келишимдүү болгон деп эстеп отурдум.
Мен келин болуп келгенде Күбүшүктө окуйт экен. Жакшынакай бала экен, учурашып аяш десе, эми бул кичинекей окшойт, мен аяш деп атат десем, ал досум болот. Ошондой чоң окууларды окуп, күйүпшүктө окуп жүрөт деди. Көрүп жатса суктанган сулуу бала экен. Кийин орус айылап келди. Айылдагылар баары келинди көрөйлү деп келсе, бардык бирден жолук көтөрүп алып. Барсак түгү чыккан, сагып сарык маймылга окшон орус экен. Ушундай сулуу бала, ушуну алабы деп эле иренжип кеттим да. Бирам сулуу эле өзү, жаштыгында аябай сулуу.
Бакиевдин аяшы аны туугандарынан айынан ушундай абалга кептелди деген оюн айтты.
Нерден өтсө дагы жөнөтпөй көрүшүп аксакалдар менен. Балдардын колуна акча берип, ушундай мээрбан эле да. Маңкасы агбаса эм өөп бет менен. Ошентип өтөт эле да, мындай жиркенбейт. Жөндөн жөн өзү эле патша болуп калабы эле. Кудайдын назары түшкөн, кут түшкөн о балага өзү. Анан бул үкөлөрүн билбейбиз, Узакта жашайт кошу үкөлөр подвалтык кылып койду деп ойлойм.
Шаарда окуган да.
Бул айымдан күйөөсү Кемсаналы Бегимов Курманбек Бакиев менен 10 жашка чейин чогуу ойноп чоңойгон экен. 10 жашта кезде чүк ойноп, талаш тартышып,
жаш балдар оюн ойнойгонбуз да. Берге эми келип кетчү эле да анчоюнча. Үй шаарда эле.
Кандай бала эле Бакиев мындай билинчү эле ушуну? Болочокто президент болору.
Эми мисалы 10 жаштан билбейсиң да кандай болосун. Кийин көргөн эмесмин. Мына жакта окузу биз башка жүрдүк. Жаш маалда түз эле бала дем. Сындаш кыйын да анда. Эми симултан жүрдүк. Азыр эле бизге кайсы президент болсо тынчтык болсо болду да. Тынчтык эле керек бизге. Мунусу болобу, анысы болобу.
Тейит айылында эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Наргиза аттуу бул келин Бакиевтердин үйүнүн так маңдайында жашайт. Анын айтымында мурунку президенттин айылдаштарына азыр бир аз жээрегендей мамиле бар.
Куту качып, күнөчүп кетти айылыбызда. Жаштар жок, мына иштен алып койгондон ар ким ар жака карап кетип, айылда кемпир чалдан башка эч ким калбайт. Жаштар жок, ушуну помуштар келип атат экен, ушу айылга деле кичине помуштардан жардам берип койсо болот, ушу баардыгы жумушсуз калды. Ал президент аларга диплом берген эмес да, өздөрү окуган, мына биз деле окуганбыз, мынжерде жалгыз бой энилер бар. Тейит айылы Бакиевдин айылы болсо эле баары тууган болуп жатып калмак эле. Жаштарды вообще ишке албай койду. Мына мисалы менин үкөм ошо иштеген жеринен ажырап арсыз болуп Москвага аргасыз болду кетишти.
Ошол тейиттен болгон үчүн эле.
Ошол тейиттен болгон үчүн ишинен алып койду.
Макеевтердин дагы бир кошунасы Чолпонай апрель окуяларына чейин коңшу колуңдор бапырап катышып турушканын кеп салып берди. Анын билдиришинче азыр Макеевтерге эч ким каттабай калды.
Дарозалар жабылып кирбей өздөр каякта экенин да билбейбиз. Ушу отурабыз биз. Аяк бияктан келет, ушулар келип атабы деп сурап кетишет. Жок, биз көргөн жок, билген жокпуз деп отурабыз ушу.
А мурун киришип чыгыш жөнөлөрүн?
Ооба, мурун кадимкидей эле кирип чыгып эле жашапмын, жакшынакай болуп эле жашап жүргөнбүз. Эми азыр эмнесине киребиз? Кирсең коркунучтуу болуп бир эме болуп калды да, кирсең киргиң келбейт да, бул жерге ушундай болуп калды. Коркунучтуу болуп ушундай болуп калды.
Былтыр май айынын ортосунда ТИТге Курманбек Байкеевке жана анын туугандарына таандык делген 5 үй өрттөлгөн. Ошол жерде кароочу иштеген адамдын айтымында азыр мурунку президенттин атасы менен бир тууган 90 ашкан карыя адамдын үйүн оңдоп бүтүп калышты. Үйдө калууна келтирүүгө айыл эли да жапа тырмак киришкен экен.
Аксакалдын үйүнү баштаганбыз. Ошо бүтө эле келген.
Канчасы калды? Канча пайызы калды?
80% бүттү.
Кимдер жардам берип атат? Кантип бүтүрүп атасыздар?
Буну өкмөттөн алиги 200,000 кредит дебедиби беле? Сууда деп ошону алганбыз. Өкмөт жагынан ошо жардам болду. Анан тууган ургу, кыздары, анын эл жүрүп бар экен. Ошон кичине топтоп эми 91-ге кирген аксакалыбызды үйүнү ордуна коюп койсо болбойт.
Негизи документтердин баарын топтоп жөнөткөнсүңөр да, мындай ушундай жардам бергиле деп же аны кайрылганды жоксуңар.
Жок, документтерини ошо 200,000 алып атканда бул үйлө да арестте болчу. Арестке коюп койгон, балким бардыгын салган арестке, арестен чыгартып, анан кийин ошо 200,000 кредитти алганбыз.
ТИТ айылынын башчысы Касым Жанап Жылжанов айыл жалпысынан тынч деп билдирди. Былтыркы коогалуу күндөрдө Жалал абад шаары гана жабыркады деп катаал калгандыктан андан мындан келген гуманитардык жардамдар ТИТке берилбей турганын айтты.
Бизде бир ошо 3 пакет үй эле күйгөн и ладанкага бир 2 үй күйгөн. Ашылар тизмеси кирген анан. Берген ака немелер берилип турат алиге. Бир проектке жазганбыз. Кече 5800 берип кетишти. Ракип Адас Аксакалды өзүгө берди, Ракип Санжарды немесиге берди. Квартальный келип турат буларга.
Ал акшага кайдан кеткен? Чет мамлекеттен.
Чет мамлекеттен. Өзлөрү келип какой-то проект жазып кетишкен. Ашы боюнча келе айтат.
2010 жылы 7 апрелде кан төгүлүп бийлик алмашкандан бери 1 жыл өттү. Ошол күнү ак үйдөн качкан мурунку президент Курманбек Байкеев ТИТке башкалкалап, ал жактан бир жумадан кийин Казакстанга, андан ары Белоруска чыгып кеткен. Азыркы бийликтин тушунда Байкеевке 7 апрель окуясы боюнча тынч жыйынга чыккан элге ок атууга буйрук берген. Кызматынан пайдаланган деген айып тагылып, кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Байкеев болсо өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып келет. Байкеев толу өскөн ТИТ айылында азыр бейкам жашоолонуп жаткандай. Бир жыл мурун айыл эли бүтүндөйдүрүп, баарлап экс президентти коргоп, колдоп калууга даалат жасаган болсом, мага азыр ТИТ өтө эле тынч. Ал тургай ийиттери дагы бейчеке өрбөгөндөй сезилди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр эмесе Азаттыктын атта сайын обого чыгуучу Сергек жашоо берүүсүнө назар салыңыздар. Микрофондо берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айнура Жекше кызы.
Берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында өтө кооптуу гене энцефалити деген ооруну алдын алуу үчүн өзгөчө жазында генелерден коргонуш керек деген кеңешин беришет докторлор. Туз, шекер жана кадимкидей эле суу ден соолукка зыян алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда гененин сезону башталды деп эскертишет докторлор. Жаз айларында алар өзгөчө активдүү боло баштайт. Гене аркылуу ар кандай бактериялар менен вирустук оорулар жугат. Бирок эң коркунучтуусу бул гене энцефалити же гененин чагуусунан келип чыккан мээнин сезгениши. Саламат сактоо министрлигинин алдындагы эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Жумагүл Усубалиеванын маалыматына караганда, былтыр бул ооруга Кыргызстанда 16 киши чалдыккан. Гененин очоктору Кыргызстандын баардык аймактарында эле жолугат. Алсак Гемин районунда, Токмок корогунда, Чүйдө, Ысык Ата, Аларча капчыгайында, Түп, Таластын өрөөндөрүндө энцефалитке алып келген гененин кооптуу түрлөрү кездешет. Жумагүл Усубалиеванын айтымында климаттык шартка байланыштуу акыркы жылдары гененин көбөйгөнү байкалат. Гене көбөйгөн сайын энцефалит учурлары да өсүүдө, дейт Адис.
Мисалга айтсак, 2002 жылы 2 оору капталган, ал эми 2009-жылы 2010-жылдары 2 жылдын ичинде 32 адам гене энцефалити менен ооруган. Анын ичинен бир гене энцефалити менен ооруган бала 21 жаштагы бала каза болуп калган.
Гене энцефалити деген оору эмнеси менен коркунучтуу? Бул эмне деген оору?
Гене энцефалити бул инфекциялык ооруга кирет. Гененин чагуусу аркылуу келет. Бул кене бардык эле кенелер чакканда адамдар кене инсипалитине жол койбойт. Булардын түрлөрү болот. Бизге эң коркунучтуу кенелердин ичинен бул таежный клещ деп коебуз. Ошонун ичинен ошол аркылуу вирус адамга кирет. Анан эгер өз учурунда дарыланбаса, иммуноглобулин албаса, анда кене энцефалитине жолугууга коркунуч туулат. Бул кене энцефалити кайсы учурда пайда болот? Айрыкча азыр жаз учурунда көп эле эс алганга барышат, мындай гүлдөрдү тергенге, өздөрү эс алып природага чыкканда ошондо өздүк сактанууну билбегендиктен кенени өздөрүн чактырып алат. А кене чагып атканда адам сезбейт, кене чагып теринин ичине кирип кетет да ошол учурда билинбей жүрө берет. Өз учурунда эгер билинбесе ал кене энцефалит жана таежный клещ менен эгер чаккан болсо анда 7-14 күндүн ичинде баш оору пайда болот, туруп туруп эле температура көтөрүлөт, ал температура 38-39 градус болот, кускулары келет, көңүлдөрү айланып ар кандай слабость боло баштайт, башы айланат. Ошондо медициналык кызматкерлерге кайрылганда анамнезди жакшы чогултуш керек да, кайсыл жака бардың, эмне кылдың деп. Ошол учурда эгер ушу природага чыгып эс алганын билип калса, анда биздин медиктери сөзсүз эле клещ кене энцефалитине мындай күмөн санашат. Ал эми эгер адам барып кенени чактырганын билип калса, ошол кенени өздөрү чыгарып алганга аракет кылыш керек да. Буга колдон келсе биздин азыр тамакка кошулуп аткан эле майларды тамызса, эгер ким мында аба жетпей, кислород жетпей калса, кене кайсы жерден чаккан болсо теринин ичинен өзү эле сыртка чыгат. Ошол учурда эч убакта мойнун башын жулуп албаш керек. Себеби дегенде биздин специалисттерибизге ошол кенени толугу менен алып келсе, кайсы кененин түрү экенин аныктап беришет. Эгер жана таежный клещ аркылуу кене чаккан болсо, анда биздин кызматкерлер 3 күндүн ичинде иммуноглобулин алганга справка жазып беришет. Биздин строительный поликлиникада ошо 3 күндүн ичинде шаардыктар үчүн иммуноглобулин саят, ал мындай бекер эле берилет. Эгер 3 күндөн кийин ашып кетсе, анда биздин иммуноглобулинди сайганыбыз текке кетет. Анда 1 айга чейин өздөрүнүн ден соолугун мындай байкаш керек. Температура болуп, баш оорулар же кускулары келе баштаган учурда сөзсүз түрдө жардамга, медициналык жардамга өздөрү чыгуусу керек, зарыл. Бул эмне себептен айтып жатам? Өткөн жылы бизде 21 жаштагы бала каза болуп калды. Ушу клешти алып келген кенени таежный кене экен, сен иммуноглобулин алышың керек дегенде өзү отказ берип, бул биздин Кыргызстандын алыскы аймагына кетип калган. 1 айдын ичинде реанимацияга келип түшөт. Ошол учурда биздин медициналык кызматкерлер аны сактап калганга кеч болгондуктан өлүмгө дуушар болуп калган.
Бизде эмдөө жасалабы? Мисалы үчүн Чехияда жыл сайын дайыма метродо болобу, шаарда плакаттарда жасаткыла, өзүңөргө дагы, балдарыңарга дагы жасаткыла ошо энцефалитке каршы эмдөө деп күзүндө жазылып турат, күзгө ышып кышка ошо жазга чейин жасатыш керек экен.
Бизде эмдөө иштери жасалып турат. Бизге биз ошол жакка барып жанагы лес менен эмнеле иштегендер, ошо тоолордо жүргөн мындай контингенттер бар. Анан студенттерден ошол жакка барып практика өтө турган контингенттер бар, өздөрү заявка берет. Биз жылына ошо эмдөөлөрдү 2 жолу жүргүзүп турабыз. Бул 2 турой вакцинасы деп коет. Ошолорго сөзсүз түрдө биз эмдөө жүргүзөбүз. Ал эми баардык адамдарга эмдөө жүргүзгөнгө Кыргызстанда тең шарт жок.
Анан дагы кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы үчүн шаардын сыртына барып эс алып келгенден кийин балким өзүн да карап, кийимин силкип.
Биз болсо мындай элдерге түшүндүрүштөрүн аябай эле көп күчөтүшүбүз керек да. Бир эле медициналык кызматкерлер эмес, буну адамдар азыр көп эле жерде өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүү деген обществолор көп. Ошолор аркылуу да биз чыгып жатабыз. Себеби дегенде элдер билбегендиктен ошол биздин эле мына теплый ключи ошол жактарда бүт эле кенелер бар. Эң коркунучтуусуму апрель май айында ушундай эс алуулардын санын азайтса деген менде мындай кеңеш бар да. Себеби дегенде эгер ал жакта мал жайылбаса, анда сөзсүз адамдарды кене ачка күтүп турат да. Ал жерде колдон келишинче колдордун мындай жеңдерин, буттардын, шымдардын, бак электердин баардыгын кене киргенге мындай мүмкүнчүлүк бербей тургандай кылып
шымдарын шымдап
керек. Маскинин ичине.
Анан атайын бир спрейлер
баш кийим.
Баш кийим.
Баш кийим кийиш керек. Анан дагы биздин аптекаларда ушу клештерде коркута турган майздарыбыз бар, кремдерибиз бар. Ошолорду сурап, ошолорду колдонуп, анан кийин жерге отурбастан обязательно палатка же бир төшөчөлөрдү төшөп, айрыкча балдарды алып барышат, балдарды карашпай, алар эми гүлдөрдү терет, ар кандай природага кызыгып кетишет. Ошол учурда балдарды да чаккануучулар өтө көп кездешип жатат. Ошол балдардын арасында да кене энцефалити менен ооругандар бар. Мына өткөн жылы 3 бала, 14 жашка чейинки бала ушу тоого барып эс алуу ата энеси менен кене энцефалитине дуушар болгон. Ошон үчүн чоңдорго айтат элем, ушул балдарды тоого эс алдырганы барганда абдан жоопкерчилик менен балага көңүл бурушса да,
деп айтып берди паразитолог Адис Жумагүл Усубалиева. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми туура тамактануу тууралуу сөз кылсак, кээ бир учурларда биз күнүгө жеген көнүмүш азыктардын зыян пайдасы жөнүндө ойлонбойбуз. Алсак, ар бир адамдын күнүмдүк рационуна туз